Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas rudens sesijas pēdējā sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Hosamam Abumērī Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien tālākā virzība Saeimā izskatīšanā komisijas nodevam vairākus jaunus likumprojektus. Starp tiem bija grozījums pacientu tiesību likuma, kurš paredz, ka pacienti turpmāk varēs pilnvarot citu personu pieņemtu lēmumu par savu ārstēšanu, ja viņš sava veselības stāvokļa dēļ to nevar izdarīt pats. Šobrīd šādas tiesības ir tikai pacientu tuvākajiem radiniekiem. Arī galīgai lasījumā tik pieņemt likumprojektu par otra pasaules kara dalībnieku statusu. Šī likuma mērķis ir noteikt otra pasaules kara dalībnieka statusu Latvijas pilsoniem, kuri otra pasaules kara laikā citu valstu regulāru militāro vienību sastava piedalījies brunota cīna pret padomju socialistisko republikā savienības vai nacistiskās Vācijas vai tas sabiedrota militāriem formējumiem, kā arī veicināt vienotu sabiedrības izbrātnē par otra pasaules kāru un vienlīdzīgu attieksmi pret tā dalībniekiem. Tāpat sēdi bija tik skatīt arī pieprasījumus par dienesta lietvedības kārtību valsts pārvaldes iestādes. Šajā sakarā gribu teikt, ka ekonomiskas ministrija anulējusi atlaujas pārdot elektrību obligātā iepirkumā iedvēros trīs kogenerācijas elektrostācijām – SIA elektroridzene, SIA Energu Fortes un SIA E-Strenč. Un pārbaudes vēl turpinās 29 stācijas. No amata atkāpies sadaļas tikls valdes priekšsēdētājs Andris Pinkulis, kura atbilstību amatām lūdza vērtēt ekonomiski ministrs Arvils Ašarādens saistībā ar konstatēto iespējumu krapšanos ar atlaujam elektroenerģijas ražošanai. Vēlos piebilst, ka iztinot obligātas iepirkuma komponentes OIK reformu, nākamā gada maksa par elektrību samazināsies ievērojamajā dālē māja saimniecību, kā arī uzņēmumiem, kas efektīvi izmantot savu elektrības pieslēgumu jaudu. Ģimenei, kur patērē apmēram 200 kW mēnesi, tī varētu būt apmēram 18 eiro gadā. Arī es gribētu nedaudz runāt par frakcijas vienotības aktualitātes nākamā gada, tā kā 2018. Gada ieceļas. Protams, mēs turpināsim strādāt nākamā ziemas sesija ar izglītības reformu un, protams, ar izglītības likuma grozījums, lai nostiprinātu latviešu valodu vispārā izglītībā. Mēs ieceram, ka šī grozījuma varētu notikt nākamā sesija. Tāpat arī frakcijas vienotība turpinās sekot līdzi veselības aprūpes reformā iztinošana, realizēšanas 230 miljonu, kas ir piešķirt papildus veselības nozare. Mēs sekosim līdzi, kā tik efektīvi iztērēt, 45% ir paredzēt atalgojumu medicīnas personāli un pārējais summa, lai samazinātu rindas pie specialistiem un, protams, lai uzlabot medicīnas pakalpojumu kvalitāti. Es arī gribu arī turpināt mūsu atbalstu audžu ģimenēm, tā kā labklājības ministrijas rosināt pakāpeniski bērnu namu likvitāciju. Tas ļaus bērniem pilnvērtīgi izaugt kopā ar aizpildniem vai audžu ģimeniskais vīdē. Protams, turpināsim rūpēties par senioru labklājību, sekot līdzi tam, lai tiktu nodrošināt mazu pensiju indeksāciju. Un lai mazinātu sabiedrības nevienlīdzību, nepieciešam palielināt valsts atbalstu apjomus personam ar invaliditāti. Svarīgi palielināt sociālo atbalstu ne tikai personam ar invaliditāti, bet arī tiem vecākiem vai aizbildniem personam, kuras aprūpi bērnu pirmā grupas invalīdu. Tā kā šodien ir pēdējais sēdi pirms Ziemassvētki, vienotības Saeimas frakcijas deputāta vārda novēlu jums gaišu, priecīgus un skaistus Ziemassvētkus, kā arī pienākumiem bagātu jauno 2018. Gadā. Nākamā gada ir Latvijas 100 gadi gadu, lai visiem veicas.
Paldies deputātam Hosamam Abumērī. Tagad vārds partijas Saskaņa frakcijas deputātam Sergejam Potapkinam Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien pēdējā šī gada saimas sēde Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kad visiem priecīgs prāts un gaišas domas, pēdējā lasījuma tika izskatīts likumprojekts par otrā pasaules kara dalībnieka statusu. Likumā sakotnējais mērķis bija par izlīgumu sen radušajas domstarpības un ievēst skaidrību par šī statusa piešķiršanu, lai spētu novērst negodību un panākt otrā pasaules kara veterānu izlīgumu, kā arī sniegt tiem sociālo atbalstu. Šo likumprojektu ierosināja bijušais Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš, taču viņa gaišie nodomi likumprojekta ieskatešanas laika ir pilnību pārveidoti un versti pavisam pretēja virziena. Frakcija Saskaņa pilnībā atbalsta to domu, ka veterāniem ir nepieciešams piešķirt sociālo atbalstu, kas pēc būtības būtu patiecība tiem, kuri varonīgi cīnījās, tiem, kuri liktiņi bija izkropļoti otrā pasaules kara rezultāta. Ir saprotams, ka to milzīgo postu cilvēku dzīvē nevar izmērīt materiāla vērtība, taču tas ir tas mazums, ko var davāt gados veciem cilvēkiem, kuru skaits ar katru dienu kļūs arvien mazāk. Frakcijas Saskaņa deputāts Igors Piminovs ir iesniedzis priekšlikumus, kas palielinātu veterānu loku, kam ir tiesības saņemt šo statusu, lai rezultātā atzītu visus minētus veterānus un izlīdzinātu attieksmi pret tiem. Tas arī ir ierakstīts šī līkuma pirmai pantā. Veicināt vienoto izpratni, otru pasaules karu un vienlīdzīgu attieksmi pret tā dalībniekiem. Taču šo priekšlikumu neatbalstīja un veterānu šķirošana pēc grupām aizvien ir palikus likumā, kas savukārt nozīmē, ka par vienlīdzīgu attieksmi šai līkuma nav nerunas. Runājot par sociālo atbalstu veterāniem, frakcijas deputāts Igors Piminovs ir iesniedzis priekšlikumus par nepieciešamību piešķirt ikmēneša pabalstu otrā pasaules kara dalībniekiem un par to, ka ir nepieciešams atvieglot šī statusa saņemšanas mehānismu. Nosakot, ka 3 mēnešu laikā kopš šī līkuma stāšanas spēka pašvaldību sociālajiem dienestiem ir jāziņo par šī statusa saņemšanas iespēju tiem, kuriem šis status var tikt piešķirts, un nodrošināt palīdzību dokumentu un iesniegumu sastādīšanā. Tas spētu pātrināt šo procesu un atvieglot veterānus darbības palīdzot tiem. Taču šie priekšlikumi nesaņem atbalstu. Kopumā šo konceptuālu priekšlikumu neatbalstīšanu apliecina to faktu, ka sakotnieši likumprojekti radīšanas mērķi proti sasniegt izlīgumu veterānu vidu un sniegtiem sociālo atbalstu ir pilnība nesasniegti, un pats likumprojekts rada vēl vairāk domstarpību. Frakcija Saskaņā balsoja pret šo likumprojektu un uzskata, ka šis likumprojekts neviesīs nekādu sen gaidīto skaidrību un nenesīs labumu veterānu dzīves uzlabošanā. Neskatoties uz to, ka frakcijas Saskaņa likumprojektu neatbalstīja, šis likumprojekts ir pieņemts pēdējā lasījuma. Taču frakcija nepaliks klusēdama par savu neatbalstu, un frakcijas vārdā mēs versīsimies pie Latvijas Republikas prezidenta ar petīciju neatbalstīt šo likumprojektu, neizsludināt šo likumprojektu. Atkapjoties no sēdes darba kārtības, gan frakcijas Saskaņa vārda, gan no sevis, vēlētos sveikt visus Latvijas iedzīvotājus nākošajos svētkus, novēlēt gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un laimes pilnu un panākumu bagātu jauno gadu. Paldies!
Paldies deputātam Sergejam Potapkinam. Nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es pirms gribu izstāstīt nedaudz par vienu jautājumu, kas tika skatīts šodienas saimas darba kārtībā, un tas ir attiecībā uz opozīcijas sagatavoto pieprasījumu, kura pamata būtība ir saistīta ar tās augtajām obligātajām iepirkuma komponentēm, kas savulaik atgādināšu tika radītas, lai palielinātu zaļās enerģijas daudzumu mūsu kopīgajā elektrības patēriņā. Un, diemžēl sabiedrībai jau ir radušās bažas, ka šī visa sistēma tika izmantota vai nu atsevišķu personu, vai nu kādu grupu personīgajām interesēm. Un šī pieprasījuma izskatīšanas gaita, diemžēl, šīs bažas stiprina, jo jau pirms nedēļas, kad bija jāierodas Kučinska kungam uz jautājumu atbilžu sesiju, tā var teikt, viņš pats neieradās, deleģēja ekonomikas ministru, ekonomikas ministrs toreiz arī nevarēja ierasties, attiecīgi bija jānāk Reira kungam, kas aizvieto ekonomikas ministru, un gal visa tajā rezultātā šis jautājums tika atlikts uz nedēļu, vakar šis jautājums tika izskatīts pieprasījuma komisijā, un galvenā problēma ir tajā, ka acīm redzot viens dokuments vai nu netika izstrādāts līdz galam, kā tas sākotnēji tika noteikts, vai nu tas ir kaut kur nozudis. Proti runa ir par dienas izmeklēšanas dokumentu, kas vērtēja toreizējā valsts sekretāra darbību, un nu, katrā ziņā šī tendence, kas pēdējā laikā parādās dažādās sfērās, ka atsevišķi dokumenti vai nu pazūt, vai nu nav līdz galam izstrādāti, manuprāt, rosina uz to, ka jāpievērš tam uzmanību. Jo līdzīgi arī nesen mēs dzirdējām no tās augtās valsts drošības dokumentu izpētes komitejas informāciju, kā ir pazudusi arī savulaik ar kādreizējo valsts premjerministru Godmaņa kungu saistītā lieta, nu arī acīm redzot bez pēdām. Gribu izstāstīt to, ka gan saistībā par valsts sekretāra Jura Pūces darbu saistībā ar OIK dokumentam ir vai nu jāatrodas, vai nu attiecīgi vainīgajām personām ir jāsaņem vai nu socs, vai nu rājiens, vai nu kāda cita reakcija. Katrā ziņā mēs sekosim arī gan OIK jautājuma tālākai virzībai nākamgad, jo tas ir svarīgs jautājums, nevis kaut kāds viens vai otrs dokuments. Tāpat arī mēs, kā Latvijas reģiona apvienības frakcija, centīsimies, cik nu būs mūsu spēkos, veicināt to, lai manis jau iepriekš pieminētā komisija, kas pēta valsts drošības komitejas dokumentus, varētu pabeigt savu darbu. Pēc sarunas ar komisijas pārstāvjiem vakar, kas notika frakcijā, mums radās pārliecība, ka valdība un atsevišķi ministri līdz šim tomēr nav pietiekami darījuši, lai nodrošinātu šīs komisijas darbu, un atsevišķos gadījumos pat acīm redzot ir radījuši šķēršļus. Ceru, ka tas nebija kaitnieciskos nolūkos. Manuprāt, un visas frakcijas prāt, mums tiešām jānodrošina viss, lai šie tās augtie čekas maisi tomēr beidzot tiktu publiskoti. Un būtu labi, ja mēs arī sabiedrībai aizvien neatlaidīgi turpinātu skaidrot, ka šajos čekas maisos ir pavisam maza informācija no kopējās informācijas, kas saistās ar padomju okupācijas laikiem. Un jāsaprot, ka mums ir arī nopietni jāizvērtē ne tikai tā informācija, kas ir tajā sektos čekas maisos, bet arī jāizvērtē to personu darbību, kas joprojām darbojas Latvijas politikā, bet kam ir vistiešākā saistība ar kādreizējās komunistiskās partijas nomenklatūru. Manuprāt, tā būtu patiešām lieliska dāvana Latvijas valsts simtgadē, ja nākamajā 13. Saimā tomēr nebūtu šādu personu, kam bijusi saistība, kā jau minēju, ar komunistiskās partijas nomenklatūru. Un visbeidzot, protams, ir Ziemassvētku laiks, kad mēs katrs dodamies vai uz baznīcu, vai vienkārši mājās apdomājam to, kas ir noticis šajā gadā, apdomājam gan savus individuālos sasniegumus, varbūt arī kļūdas, gan arī, manuprāt, tas ir savā veidā līdzība uz to, ka mēs arī kā Latvijas valsts, kā sabiedrība, kā Latvijas tauta varam paskatīties uz to, kā tam mums ir gājis šos 100 gadus līdz šim un arī pēdējos 25 gadus. To es saku arī saistībā ar šiem tā sauktiem čekas maisiem. Manuprāt, tie ir jāatklāj un, ja nepieciešams, kā saka, jānožēlo grēki un jāiet tālāk. Mēs nevaram to mūždien muļļāt. Un es vēlu arī katram individuāli šo atlikušo laiku līdz Ziemassvētkiem un līdz jaunajam gadam apdomāt un izvērtēt gan savus individuālos dzīves sasniegumus un savus mērķus nākamajam gadam, te pašā laikā vēlos atgādināt, ka mēs neviens nevaram cerēt, ka atnāks kāds viens mesija Latvijas politikā, Latvijas valstī sakārtos visas lietas, mums patiešām katram individam un sabiedrībai kopumā ir jāiesaistās procesos, un tad mēs varēsim jaunajā 2018. Gadā patiešām panākt arī uzlabojums Latvijas valsts pārvaldē. Laimīgu, saprātīgu, pārdomām bagātu un darbiem ražīgu nākamo 2018. Gadu. Paldies!
Paldies deputātam Jurim Viļumam. Tagad pie mikrofona partijas no sirds Latvijai frakcijas deputāts Gunārs Kūtris Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Šajās gada pēdējās nedēļās un arī darba dienās pēdējās parasti mēs atskatāmies uz to, kas gada laikā ir izdarīts, nedaudz pavalkam svītru apakšā un rēķinām plusus un mīnuses. Un bieži vien tiekoties ar cilvēkiem, cilvēki prasa, pasaki, ko tad es izdarījis? Un ja man šobrīd būtu jānorasa viss saraksts par to, kādas normas izdevies iekļaut likumos, kādi likumi ir pieņemti, tad daudz cilvēkus tas nogurdinātu un viņi teikt, nē, tas uz mani neatiec, ai, tie ir tādi sīkumi. Tāpēc es pievērsīšu uzmanību tikai trim lietām, kas varbūt skar vairākumu cilvēku. Un vienlaicīgi es pirms šo lietu nosaukšanas teikšu, ka mums ir izdevies, mūsu partijas cilvēkiem ar saviem argumentiem, ar savu pārliecināšanu, ir izdevies pārliecināt arī koalīcijas deputātus atbalstīt mūsu idejas. Un lai arī saka, ka tās konkrētās redakcijas nav mūsu radītās, ka šīs redakcijas ir koalīcijas partijas vai komisijas strādātie noteikumi, tad te ir divi argumenti. Pirmkārt, ministru kabinetu veidojošo partiju sadarbības līgumus nepieļauj atbalstīt opozīcijas priekšlikumus, tāpēc labprāt piedāvā viņi mūsu idejas savās redakcijās, bet otrkārt, mēs esam priecīgi par to, ka mūsu idejas ir ietvertas iekšā, jo ne jau mēs tikai par savu vārdu cīnamies, mēs cīnamies, lai Latvijai iedzīvotājiem būtu arī labāk. Un pieminēšu šīs trīs lietas, kas varbūt skar vairāk cilvēkus. Pirmais jautājums ir par to, ka mums izdevās panākt, ka otrā līmeņa fondētās pensijas tātad tiek mantotas. Jā, vienreiz mūs atbalstīja, nākamreiz ar nedaudz mainītām redakcijām, bet šī norma likumā ir iestrādāta. Dažkārt cilvēki teiks, dod Dievs sagaidīt šo pensiju, varbūt man nemaz tas neinteresē. Labi, otrs jautājums. Nekustamā īpašuma nodoklis. Mums šķiet, ka tas ir pieklusis, tikai atsevišķi cilvēki sūkstās vai sūdzās, ka kaut kur nespēja nomaksāt šo nodokli, taču paraksti zem likumprojektu krājas. Mēs iesniegsim arī savu priekšlikumu konkrētam likumam, jo tas jau ir gatavs, bet mums patīk, ka valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pārstāvis piekrita, ka īstenībā vienīgais risinājums, lai sakārtot šo sistēmu, ir atteikšanās no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas vienīgajam mājoklim. Tātad varas gaitiņos ir sadzirdēts mūsu konkrēts priekšlikums, un tas jau skar lielāko daļu Latvijas iedzīvotājus. Bet ja arī tas, ne, vai arī ja cilvēks vairāk domā, bet kādu mēs redzēsim Latviju tālāk nākotnē, tad trešais priekšlikums. Pirms diviem gadiem mēs ierosinājām, ka jāgroza Satversme, ka Latvijā valsts prezidentu vajadzētu ievēlēt visai tautai. Ļoti negribīgi šis priekšlikums tika nodots, lai novilcinātu tēmu, tika nodots darba grupai, bet darba grupa šogad pavasarī nāca tieši ar tādu pašu priekšlikumu, ka prioritāri ir tautas vēlēts prezidents. Un otrs variants ir ne jau Saeimas vēlējums, bet noteiktā elektoru komisijā ievēlēts valsts prezidents. Atkal juridiskā komisija 7 mēnešus glabāja pie sevis šo darba grupas atzinumu ar konkrētiem priekšlikumiem, beigās sakos tiem zobiem piekrita, ka jā, mēs varam veidot vēl vienu darba grupiņu, lai tad tagad izdomātu, kā tur gala rezultātā. Bet jautājums par tautas vēlētu prezidentu līdz galam juridiskajā komisijā tā tad vēl nav izlemts, un es ļoti ceru, ka 2018. Gadā, vēlēšanu gadā, valsts simtgadē, mūsu deputāti būs spiesti par šo jautājumu balsot, un tad redzēsim, kā mūsu partijas saglabās savu iepriekšējā pirmsvēlēšanu periodā sniegtos solījumus, jo no Saeimā esošajām sešām partijām, ja partija apvienībām, tikai viena teica, ka neatbalsta šo priekšlikumu tautas vēlētu prezidentu. Un kā Nacionālās apvienības pārstāvis juridiskajā komisijā teica, ka viņi arī esot mainījuši tagad savu programmu un no šīs idejas atsakoties. Bet es neesmu redzējis to rakstiskā veidā, iespējams, ka tas būs uz nākamajām vēlēšanām. Tā kā tas 2018. Gads būs diezgan daudz izaicinājumiem bagāts un katram vajadzēs parādīt savu īsto seju, kā viņš domā un lai pasaka tautai acīs skatoties. Bet šobrīd ar to es gribētu pabeigt savu informāciju un mūsu partijas un mūsu frakcijas vārdā, un, protams, arī no savā vārdā, es vēlu jums visiem no sirds mīlēt savu valsti, ģimeni, savus tuvākos, un lai jums ir gan priecīgi un skaisti Ziemassvētki, ir gandarījums par izdarīto darbu un nākamajam gadam daudz labu, skaistu sapņu, kurus piepildīt. Paldies jums!
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Armands Krauze. Lūdzu.
Cienījamie radioklausītāji, labdien! Šodien Saeimas sēde kaut arī pirmsvētku laikā, bet aizritēja tāpat kā visas citas šogad, tika diskutēts par tādiem jautājumiem, kas varbūt neiederās svētku laikā, kur gan Zaļo Zemnieku savienība ļoti skaidri definēja savu pozīciju balsojot to jautājumā par VDH arhīvu, tās augtajiem čeksmaisiem. Jā, mēs uzskatām, ka čeksmais ir jāatver, sabiedrībai ir jāatzina, ātrāk, jo labāk, kā tas notiek, atbilstoši jau arī likumiem, kuri pieņemt un termiņi, kas tur ir noteikti. Bet runājot par darbiem kopumā šajā gadā, Zaļo Zemnieku savienība un pārējās partijas, kas darbojās valdībā, ir šogad realizējuši liels reformas un uzsākuši būtiskas lietas. Un tas, ko es gribēju uzsvērt no Zaļo Zemnieku savienības puses, ir pirmais ir drošība. Mēs esam beidzot sasnieguši aizsardzībai 2%. Tas ļoti būtisks sasniegums, kur mēs jau bijām uzņēmušies senāk. Otrs gribētu atzīmēt veselības jomu un veselības aprūpu. Nākošā gada budžetā finansējums pirmo reizi Latvijas valsts vēsturē pārsniedz veselības aprūpē 1 miljārdu. Jau šogad ir samazinājušās rindas par 25% un daudz pakalpojumi pieejam jau nākošā dienā. Un veselība un veselīgs dzīvesveids, tas ir ļoti svarīgi mūsu visiem iedzīvotājiem visās vecuma grupās. Un, protams, ka trešā tāda lieta svarīgā ir labklājība. Un labklājības jomā mēs arī esam tāds būtisks lietas izdarījuši, kaut vai runājot par nodokļu reformu, kurā ir orientēta gan uz uzņēmējiem, lai uzņēmējiem būtu vieglāk strādāt mazāks šis nodokļu sloks, gan arī uz nevienlīdzības izlīdzināšanu, palielinot gan minimālo algu, gan arī palielinot neapliekamo minimumu. Kā rezultātā nākošā gadā strādājošie saņems savā maciņā vairāk līdzekļus. Un vēl kā tāds būtisks, varbūt, pavērsiens nodokļu ziņā ir arī nodokļu samazināšana atsevišķās jomās, un mēs esam samazinājuši nodokļu Latvijā raksturīgiem augļiem un dārziņiem, pievienotās vērtības nodokli, un tas nozīmē, ka mēs nākam pretī gan iedzīvotājiem, gan pircējiem, gan arī šo te Latvijas produktu ražotājiem, kuriem būs vieglāk ražot, vieglāk pārdot, un tādā veidā mēs arī izskaudīsim ēnu ekonomiku. Bet es gribētu šajā pirmsvētku laikā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā novēlēt jums priecīgas Ziemassvētkus, laimīgu un veiksmīgu jauno gadu un visu to labāko. Paldies!
Paldies deputātam Armandam Krauzam. Raidījums šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tautzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie godātie radio klausītāji. Viennozīmīgi, jā, šī ir šī gada pēdējā saimes sēde, gan gada, gan rudens sesijas noslēdzošā, un arī šajā saimes sēdē tika pieņemti ļoti daudz un dažādu būtisku jautājumu. Es varbūt neatskatīšos šķērsgriezam visam iepriekšējiem gadam, ko mēs esam paveikuši un kādi izaicinājumi bijuši, koncentrēšos šīs dienas saimes sēdē skatītajiem jautājumiem, kā jau kolēģi ar iezīmēm, mēs Nacionāla apvienība ir gandrīt, ka saima ar vairākam atbalstu ir gūsi tātad likumprojektu par čekas maisa atvēršanu tālāk virzību saimā, kas paredzētu jau nākamā gada 1. Jūniju nodot čekas maisa arhīvam un padarīt tos publiski pieejamus. Bet nu, visu pēc kārtas. Šodien arī saimai nodavām tālāk izskatīšanai un atbalstījām grozījumus apdrošināšanas pārapdrošināšanas likumā, kas skatām kontekstā ar apdrošināšanas līgumu likuma projektu, šie grozījumi izstrādāt pēc Finanšu ministrijas iniciatīvas, lai modernizētu un pilnveidot pašlaik spēkā esošo apdrošināšanas līguma attiecību regulējumu. Līdz ar izmaiņām likuma normu labākai izpratnē tiks ieviesti jauni termini, savukārt citi precizēt atbilstoši praksei, ņemot vērā to faktisko lietojumu. Tāpat arī ņemot vērā elektronisko sakaru attīstību, precizēsim kārtību, distances saziņas līdzakļu izmantošanā un citus aspektus. Un šodien arī tika pieņemti vairāk likuma projekti galīgajā lasījumā, un viens no tiem tātad grozījuma dziesmu deju svētku likumā, kas radušies caur apziņu, ka tiem notikumiem, ko nācās pieredzēt 2015. Gada 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu deju svētku laikā, nebūtu jāatkārtojas, un ka mums jādara viss, lai parūpētos par šo skaisto svētku dalībnieku drošību. Tieši šī mērķa nodrošināšanai ar grozījumiem likumā turpmāk varēsim veidot operatīvās vadības grupu, tādu, kuras primārais uzdevums būs nevis organizēt svētkus, bet gan nodrošināt to nepārtrauktību, preventīvas drošības un, ja nepieciešams, arī ārkārtas situācijas vadību. Mēdz teikt, ka vislabāk vienmēr ir sagaidīt labāko iznākumu, bet gatavoties sliktākajam. Tieši tāpēc arī atbalstījām šos grozījums. Pavisam noteikti viena no būtiskākajiem šodien galīgajā lasījumā atbalstītiem grozījumiem ir zemes dziļu likuma grozījumi, kuras kūdras nozares attīstības stratēģijas ietvaros inicējusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pašlaik likums noteica, ka zemes dziļu izmantošanas licenci vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļauju izsniedz, kā arī valsts un pašvaldības zemes dziļu izmantošanai iznomā vai nodot lietošanā uz noteiktu laiku. Derīgo izrakteņu ieguvēju uz laiku līdz 25 gadiem, geoloģiskai izpētei un tai sakojošai derīgo izrakteņu ieguvēju uz laiku līdz 30 gadiem. Ņemot vērā, ka derīgo izrakteņu atradnes krājuma izstrādes laiks atkarīgs no vairākiem faktoriem, primāri no krājuma apjoma, virknē atradņu pieejamo resursu apjomu likumā noteiktajā termiņā pilnā apmērā nav iespējams izstrādāt. Vienlaiks likums derīgo izrakteņu ieguvējiem uzliek pienākumu, pēc iegūs veikt atradnes rekultivizāciju, ko nav iespējams veikt, jo izrakņu ieguvu nav pabeigt, bet ekosistēma tāpat ir izmainīta. Esošais regulējums veido neefektīvu sistēmu un rada riskus valsts un pašvaldību budžetiem. Varam ministrijas piedāvātie grozījumi paredz, ka zemi tās dziļu izmantošanai, piemēram, kūdras ieguvē, varēs izmantot vai nodot lietošanā līdz atradnes krājuma izstrādes beigām vai rekultivizācijas pabeigšanai. Ar šīm izmaiņām veicināsim zemes dziļu kompleksu, racionālu, vidas audzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu, pakāpeniski iedzīvot mūsu apņemšanās klimata politikas jomā. Nacionāla apvienība atbalstīšos grozījumus, lai tā radītu priekšnoteikumus racionālai un iespējami videi draudzīgu purvu un kūdras izmantošanai un kūdras ražošanas nozars attīstībai. Galīgajā lasījumā apstiprinājām savu atbalstu sociālās uzņēmējdarbības stiprināšanai Latvijā, atbalstot grozījumus publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, kas nepieciešama, lai to saskaņot likumprojekta sociālās uzņēmējdarbības likuma normām. Šie grozījumi ļaus publiskām personām savu mantu nodot bez atlīdzības lietošanā sociālajiem uzņēmumiem. Šie grozījumi ietilpst likuma paketē, kas kopumā reglamentē sociālo uzņēmējdarbību un palīdzēs tai attīstīties tajās jomās, kur līdz šim tās attīstības iespējas ir bijušas ierobežotas. Sociālā uzņēmējdarbība ir ļoti būtisks sabiedrības veselības un integrācijas aspekts, un ar šiem grozījumiem veicināsim sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību, kā arī pakalpojumu pieejamību dažādiem sociālajiem riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām. Un nu noslēgumā par vēl vienu ar mūsu vēsturi un vienlaikus šodien saistītu aktualitāti. Atsaucoties uz Latvijas politisko represēto apvienības aicinājumu, Nacionāla apvienība koalīcijas sadarbības padomē aktualizēja un saņēma koalīcijas partneru atbalstu par nepieciešamību pie padomu laiku pieminekļiem izvietot paskaidrojošas plāksnes, kurās skaidrota konkrēto pieminekļu nozīme un mērķi, kā arī uz kurām definēts, ka ideoloģiskie padomi vēstījumi, kas redzam šajos pieminekļos, neatbilst vēsturiskajai patiesībai. Pieminekļi un to konteksts ir svarīgs sabiedrības kolektīvās apziņas, atmiņas un arī identitātes veidošanā, un ka fakts, ka padomi pieminekļi šobrīd pastāv bez papildu skaidrojumiem par to nozīmu un vēsturisko kontekstu, gan liedz izprast Latvijas 20. Gadsimta traģisko vēsturi. Ar šādu veidu informatīvu materiālu izvietošanu stiprināsim sabiedrības izpratni par vēsturiskajiem notikumiem un kontekstu, kurā konkrētie pieminekļi radīti un ko tie simbolizē. Esam patiešām priecīgi par mūsu partneru izpratni un atbalstu, un nu jau tiks uzsākts darbs pie jaunu likumprojekti, tādas būs nepieciešams izveidot, kā arī sadarbībā ar atbilstošajām ministrijām un institūcijām izvērtēt un nāk klajā konkrētu priekšlikumu, lai šo iniciatīvu īstenot dzīvē. Un nu, cienījamie radio klausītāji, paldies, ka uzklausījāt. Es jums visiem novēlu tiešām gaišus un sirds siltus šos Ziemassvētkus, pavadiet tos kopā ar saviem mīļajiem un tuvajiem. Tiekamies nākamgad Latvijas 100. Gadā, lai viss kopā ar apņēmību un drosmi īstenot savus mērķus. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauku dienu, priecīgus un baltus Ziemassvētkus un uz sadzirdēšanos jau nākamgad.